Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 10 prillit argumentet kryesore.
Ngushëllimet e Papës Francesku për viktimat në klubin e natës në Santo Domingo, mbi 180 të vdekur dhe rreth 250 të plagosur sipas vlerësimeve të fundit.
Mbreti Charles dhe mbretresha Camilla e Britanisë së Madhe në vizitë private tek Papa në përvjetorin e martesës.
Celia Shenjt përmes vëzhgusit vet pohon në OKB, është domosdoshme të rifillohet urgjentisht rruga e çarmatimit.
Në rubrikën Çelësi i fjalëve të kishës, vjojmë ciklin mbi bulën për shpalljen e jubileut. Papa Francesku reflekton kësaj radhe çdo të bëhet me ne pas vdekjes.
Sot 10 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Madalenën e Kanozës.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Rrugëzidhet ushtarake nuk janë përgjigje efektive ndaj paqëndrueshmërisë politike në rritje që vret në disa rajone të botës. Cikli i grumbullimit të armatimeve dhe logjika e parandalimit janë paradhoma dyshimeve dhe përçarjeve të cilat e largojnë bashkësinë ndërkombëtare nga perspektiva e paqes së qëndrueshme. Prandaj, sot është nevojshme të rifillohet me urgjencë rruga e çarmatimit, duke dialoguar me bashkëbisedues që mund të jenë edhe të pakëndshëm. Ky qëndrim i Selisë së Shejt, shprehur nga vëzhguesi i saj i përhershëm pranë Kombeve të Bashkuara, Imzot Kaça, në fjalimin e tij mbajtur para Komisionit për Çarmatimin, kuadrin e asamblesë përgjithshme të 79 organizatës, mbajtur me 8 prillin e kaluar në New York. Ndryshimi i paradigmës miratuar nga shumë shtete i orientuar gjithnjë e më shumë drejt zgjidhjeve ushtarake për të mbrojtur sovranitetin dhe interesat e tyre ka kosto të konsiderueshme sipas vëzhguesit të Vatikanit Imzot Kaça, si në aspektin ekonomik ashtu edhe në aspektin e erozionit të multilateralizmit, dialogut dhe bashkëpunimit ndërkombëtar prej kohësh gurt e themelit të përpjekjeve tona kolektive. Vëzhguesi i përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara Imzot Kaça kujtoi fjalët e Papës Gjonit 23, shkputur nga enciklika e tij Pacem in Terris, që në vitin tashmë të largët 1963, Papa vreti se si për ligje i gara e armatimeve me arsytimin si pas të cilit nëse paqe është të mundur sot, ajo mund të jetë vetëm një paqe e bazuar mbi drejt pushimin e fuqive. Prandaj, nëse një bashkësi politike armatoset, bashkësit e tjera politike duhet ja mbajnë ritmin e gjithashtu të armatosen. Fjalë që vijojnë të jehojnë fell edhe sot, duke larguar botën nga paqja e qëndrueshme. Në dritën e perspektivës alarmuese të një konflikti të mundshëm bërthamor, vëzhguesi i Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara, Imzot Kaça, ripohoi thirrjen për të nisur me urgjencë të përtrirë rrugën e çarmatimit. Duke bërë jehon fjalët e Papës Francesku, përsëriti se armët e shkatrimit në masë përfaqësojnë një shumë fishues rreziku që krijon vetëm iluzionin e paqes. Pronësia e armëve të tilla vazhdon të justifikohet sot përmes logjikës së parandalimit, me gjithë natyrën në ndryshim, kompleksitetin e konflikteve dhe realitetin e pamohueshëm që na kujton se çdo përdorim i këtyre armëve do të kishte pasoja katastrofike humanitare dhe ambientale. Prandaj Selia Shejt bën thirrje të respektohet traktati për ndalimin e armëve bërthamore dhe traktati për mospërhapjen e armëve bërthamore. Një tjetër temë trajtuar nga Imzot Kaça ishte edhe ajo e teknologjive të reja dhe indikimit të tyre në mbrojtjen e paqes. Edhe në këto rrethana, edhe në këtë kontekst është rikujtuar thirrja e Papës për kornizat legjislative që krijojnë mundësinë për përballimin e sfidave të tij. Si ndërmjet tjerave është ardhja e inteligjencës artificiale, zgjidhje që sipas Papës mund të ndiqen vetëm përmes vokacionit të diplomacisë të aftë për të nxitur dialog me të gjithë, duke përfshirë edhe bashkëbiseduesit që konsiderohen më të papërshtatshëm ose që nuk do ta konsideronin vetin të liçëm për të biseduar. Kjo është vetë një mënyrë për të kuptuar zinxhiret e urrejtjes dhe të hakmarrjes që burgosin, si dhe mashtrimet, egoizmin dhe mendje mallësi njerëzore, rrënja e çdo dëshire luftarake që di vetëm të shkatërroj. Prandaj të gjithë jemi të thirrur ta rimendojmë situatën aktuale dhe të ndërmarrim rrugën drejt paqes.
Në një ditë veçanërisht të rëndësishme për familjen e tyre, midis përvjetorit të 20 të martesës dhe 4 vjetorit të vdekjes së Filipit të Edinburgut, mbretërit anglez Charles dhe Camilla, në një vizitë zyrtare në Itali nga 7 deri më 10 prill, u takuan privatisht me Papën Francesku dje pas dite. Takimi u mbajt në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan, ku Papa vazhdon konvaleshencën prej më shumë se 2 javësh, pasi doli nga Spitali Gemelli dhe ku së fundmi rifilloi disa takime. Vizita, pasi çifti shkoi në Parlamentin Italian, zgjati rreth 20 minuta dhe përfshiu shkëmbimin privat të dhuratave. Të pranishëm, sekretari i parë privat i madhërisë së tij, Sir Clive Alderton, dhe zëvendës sekretaria private e madhërisë së saj, Belinda Kim.
Zyra e shtypit e cilis së shenjt njofton se Papa Francesku u takua privatisht me madhrit e tyre mbretin Charles dhe mbretreshën Camilla. Gjatë të takimit, Papa pati rastin të shprehte urimet më të mira madhrisë e tyre me rastin e përvjetorit të martesës e tyre dhe ja ktheu urimet madhrisë e ti Charles për një shërim të shpejt shëndetësor. Kjo e fundit i referohet gjendjes shëndetësore të mbretit i cili u shtrua në spital në fund mars për shkak të efekteve anësore të trajtimit për kancerin që u diagnostikua një vit më parë.
Buckingham Palace pati njoftuar për një takim zyrtar me Papën në fillim të marsit, ndërsa Francesku ishte shtruar në spital prej disa ditësh me pneumoni, duke shpjeguar se mbretërorët anglezë do ta kalonin pjesën e parë të udhëtimit të tyre në Itali në Vatikan për të festuar jubileun me Papën. Një notë më vonshme e datës 24 mars komunikonte se mbreti Charles III dhe gruaja e tij nuk do të takoheshin më me Papën për shkak të nevojave që lidhen me shërimin e tij. Madhëritë e tyre, lexohej, i shprehin urimet më të mira Papës për shërimin e tij dhe presin me padurim të vizitojnë selinë e shenjtë sapo të shërohet.
Rrugëzidhet ushtarake nuk janë përgjigje efektive ndaj paqëndrueshmërisë politike në rritje që vret në disa rajone të botës. Cikli i grumbullimit të armatimeve dhe logjika e parandalimit janë paradhoma dyshimeve dhe përçarjeve të cilat e largojnë bashkësinë ndërkombëtare nga perspektiva e paqes së qëndrueshme. Prandaj, sot është nevojshme të rifillohet me urgjencë rruga e qarmatimit duke dialoguar me bashkëbisedues që mund të jenë edhe të pakëndshëm. Ky qëndrim i selisë së shejt shprehur nga vëzhguesi i saj i përhershëm pranë Kombeve të Bashkuara, im zot Kaça, në fjalimin e tij mbajtur para Komisionit për Qarmatimin, kuadrin e asamblesë përgjithshme të 79 të organizatës mbajtur me 8 prillin e kaluar në New York. Ndryshimi i paradigmës miratuar nga shumë shtete i orientuar gjithni e më shumë drejt zgjidhjeve ushtarake për të mbrojtur sovranitetin dhe interesat e tyre ka kostot e konsiderueshme sipas vëzhguesit e Vatikanit im zot Kaça, si në aspektin ekonomik ashtu edhe në aspektin e erozionit të multilateralizmit, dialogut dhe bashkëpunimit ndërkombëtar prej kohësh gurt e themelit të përpjekjeve tona kolektive. Vëzhguesi i përhershëm i selisë së shejt pranë Kombeve të Bashkuara im zot Kaça kujtoi fjalët e Papës Gjonit 23, shkputur nga enciklika e tij Pacem in Terris, që në vitin tashmë të largët 1963 Papa vreti se si për ligje i gara e armatimeve me arsytimin si pas të cilit nëse paqe është mundur sot, ajo mund të jetë vetëm një paqe e bazuar mbi drejt pushimin e fuqive. Prandaj, nëse një bashkësi politike armatoset, bashkësit e tjera politike duhet t'ja mbajnë ritmin e gjithashtu të armatosen. Fjalë që vijojnë të jehojnë thell edhe sot, duke larguar botën nga paqja e qëndrueshme. Në dritën e perspektivës alarmuese të një konflikti të mundshëm bërthamor, vëzhguesi i Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara, im zot Kaça, ripohoi thirrjen për të nisur me urgjencë të përtrirë rrugën e qarmatimit. duke bërë jehon fjalëve Papës Francesku, përsëriti se armët e shkatrimit në masë përfaqësojnë një shumë fishuese rreziku që krijon vetëm iluzionin e paqes. Pronësia e armëve të tilla vazhdon të justifikohet sot përmes logjikës së parandalimit, me gjithë natyrën në ndryshim, kompleksitetin e konflikteve dhe realitetin e pamohushëm që na kujton se çdo përdorim i këtyre armëve do të kishte pasoja katastrofike humanitare dhe ambientale. Prandaj se Lia Shejt bën thirrje të respektohet traktati për ndalimin e armëve bërthamore dhe traktati për mospërhapjen e armëve bërthamore. Një tjetër temë trajtuar nga Imzot Kaça ishte edhe ajo e teknologjive të reja dhe ndikimit të tyre në mbrojtjen e paqes. Edhe në këto rrethana, edhe në këtë kontekst është rikujtuar thirrja e Papës për kornizat legjislative që krijojnë mundësinë për përballimin e sfidave të tilla, si ndërmjet tjerave është ardhja e inteligjencës artificiale, zgjidhje që sipas Papës mund të ndiqen vetëm përmes vokacionit të diplomacisë të aftë për të nxitur dialog me të gjithë, duke e përfshirë edhe bashkëbisedusit që konsiderohen më të papërshtatshëm ose që nuk do ta konsideronin vetin të liçëm për të biseduar. Kjo është vetëm një mënyrë për të kuptuar zinxhiret e urrejtjes dhe të hakmarrjes që burgosin, si dhe mashtrimet, egoizmin dhe mendje mallësi njerëzore, rrënja e çdo dëshire luftarake që di vetëm të shkatërrojë. Prandaj të gjithë jemi të thirrur ta rimendojmë situatën aktuale dhe të ndërmarrim rrugën drejt paqes.
Chelsea i fjalëve të kishës.
Duke filluar nga kreu i 21 i bulës për shpallin e jubileut, Papa Francesku reflekton se çdo të na ndodh pas vdekjes, në vazhdim e meditimeve të tij mbi shpresën e krishterë në jetën e amshuar. Këtij argumenti ja kushtojmë emisionin e sotëm të ciklit kushtuar bulës për vitin shenjt 2025.
Sipas Papës, dëshminë më bindëse të shpresës në jetën e amshuar na japin martirët, të cilët të palëkundur në fenë e tyre në Krisht në ringjallur, ditën të hiqnin dorën nga vetë jeta e kësaj bote, vetëm që të mos e tradhtonin Zotin e tyre. Por ç'bëhet me ne pas vdekjes? Me Jezusin, për tek këtij pragu, ekziston jeta e pasosur, që qëndron në bashkimin e plot me Hyjin, në kundrimin dhe pjesëmarrjen në dashurinë e tij të pafund. Gjithçka që tani e jetojmë me shpresë, do ta shohim më pas në realitet. Shën Augustini për këtë shkruante: kur të bashkohem me ty me krejt vetveten, dhimbja dhe pikëllimi nuk do të ekzistojnë më për mua. Jeta ime do të jetë jetë e vërtetë, e tëra plot e përplot me ty. Çfarë do ta karakterizojë atëherë këtë plotësi të bashkimit? Të qenit i lumtur. Lumturia është thirrja e qenies njerëzore, një cak që ka të bëjë me të gjithë.
Por çfarë është lumturia? Çfarë lumturie presim dhe dëshirojmë? Jo një gëzim të përkohshëm, një knasi kalimtare që si të arrihet, kërkon akoma e gjithnjë më shumë në një spirale lakmie në cilën shpirti njerëzor nuk ngopet kurrë, por është gjithnjë më i zbrazët. Ne kemi nevojë për një lumturi që përmbushet përfundimisht në atë çka na realizon në jetë, do me thënë në dashuri, që të mund themi që tani më duan, prandaj ekzistoj, dhe do të ekzistoj përgjithmonë dashurin që nuk zhgënjen dhe nga e cila asgjë dhe askush nuk do të mund të më ndaj kur. Ti kujtojmë për sëri fjalë të apostullit Shën Paul: jam plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjyt, as pushtetet, as e tashmja, as e ardhmja, as fuqit, as forcat e lartësisë, as ato të humnerës dhe as një krijes tjetër nuk do të mund të më ndajë prej dashurisë së Hyjit që na u dëftua në Jezu Krishtin Zotin ton.
Një realitet tjetër i lidhur me jetën e amshuar vëren Papa Francesku në kreun e mëpasëm të bulës jubilare është gjykimi i Hyjit apo gjykimi i mram, si në fund të ekzistencës son, ashtu edhe në fund të kohrave. Arti është përpjekur shpesh herë që ta paraqes atë. Të mendojmë për shembull për kryeveprën e Michelangelos në kapelën Sixtine, duke përqafuar konceptin teologjik të kohës e duke përquar një ndjenjë druajtje tek ata që e shohin. Nëse është e udhës që të përgatitemi me vetdije dhe seriozitet të madh për çastin kur na kalon jeta para syve, njëkohësisht është e nevojshme që ta bëjmë këtë gjithmonë në përmasën e shpresës, virtyt teologal që mbështet jetën dhe nuk na lejon të bijem prej frikës.
Gjykimi i hyjit që është dashuri, s'mund bazohet jetërkon përveç se në dashuri, veçanërisht në faktin se sa e kemi apo nuk e kemi praktikuar atë ndaj nevojtarve, në të cilët është i pranishëm Krishti, vetë gjykatësi. Kësisoj bëhet fjalë për një gjykim që është i ndryshëm nga i njerëzve dhe i gjykatave toksore. Duhet kuptuar si marrëdhënie e vërtetësie me hyjin dashuri dhe me vetveten brenda misterit të padepërtueshëm të mëshirës hyjnore. Lidhur me këtë, shkrimi shenjt pohon. Ti e ke mësuar popullin tënë se i drejti duhet jetë i njerëzishëm dhe u a ke dhënë fëmijëve të tu shpresën e mirë se pas mëkatit të dhuron mundësinë e pendimit dhe shpresojmë në mëshirë kur ne të na gjykojnë. Si shkruan te Benedikti 16, citon Francesku papën para ardhës, në momentin e gjykimit provojmë dhe mirëpresim këtë mbizotrim të dashurisë të ti, mbi të gjithë të keqen botë e në ne. Dhimbja e dashurisë bëhet shpëtimi dhe gëzimi ynë.
Prandaj, gjykimi ka të bëjë me shpëtimin në të cilin shpresojmë dhe që Jezusi e ka kryer për ne me vdekjen dhe ringjalljen e tij. Kësisoj, a i synon të na përgatis për takimin përfundimtar me të, e me që në këtë kontekst nuk mund të mendohet se keqja e kryer mbetet e fshehur, ajo duhet të purifikohet për të na mundësuar kalimin përfundimtar në dashurinë e hyjit. Kuptohet kështu, nevoja e lutjes për ata që kanë përfunduar rrugtimin e tyre toksor, nevoja e solidaritetit në ndërmjetësimin me lutje, i cili bëhet veprues fal bashkësisë së shenjtërve, në lidhjen e përbashkët që na bashkon në Krishtin, i parlinduri i krijimit. Kështu, njësa jubilare, fal lutjes, u drejtohet në veçanti atyre që na kanë paraprirë që ta marrin mëshirën e plot. Por pikërisht për ndjesën e përëndësin e saj gjatë jubileut, do t'ju flasim në misionin e ardhshëm.
Kalendari kishtar sot me 10 prill me shumë shqiptarësh kujton edhe Shën Madalenën nga Kanosa, e cila dëshmoi se dashuria ndaj Zotit është rrënja e dashurisë ndaj të afërmit. Ata që e kërkojnë Zotin din të kujdesen për vlezrit dhe motrat e tyre, sepse nga dashuria për Zotin mund të vi vetëm një dashuri e thellë për të afërmin. Për këtë ishte e bindur. Brenda këtij horizonti jetoi dhe veproi gjatë gjithë jetës së saj Madalena e Kanosës, themeluse dy kongregatave rregulltare, Bit dhe Biat e Dashurisë. Madalena lindi në Verona të Italisë në palatin e famshëm të familjes së saj me një mars të vitit 1774. Pati një fëmijëri të trishtueshme, plot me ngjarje të dhimbshme, i ati vdiq shumë shpejt, ndërsa e ëmë u martua përsëri duke i braktisur fëmijët. Madalena, akoma e parritur, u smurënd e u shërua me shumë vështirësi, por smundja e saj që providenciale, sepse pikrisht ndërsa lengonte në shtrat, ndjeu thirrjen për t'ia kushtuar Zotit të gjithë çka kishte mbetur nga jeta. Kështu, me 1796, pasi në Veron hynë trupat e Napoleon Bonapartit, Madalena nisi të mbledhte rreth vetes disa nga vajzat e braktisura të varfra, të cilat i strehoi së pari në një shtëpi të përkohshme, pastaj në shtëpinë e zonës së Shenzenit, një nga lagjet e Veronës, një nga më të varfrat e qytetit e asaj kohe. Rreth Madalenës u grumbulluan nën shoqe dhe kështu linden bijet e dashurisë që më pas u njohen me emrin e themeluses si motrat kanosiane. Madalena vdiq në moshën 61 vjeçare me 10 prill të vitit 1835, të premten e pashvet, të premten e mundimeve të Krishtit. U shpall shejte nga John Paul i dytë më 2 tetor të vitit 1988.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.